blaðsíða 80. Ég held að hel sé ekki hún gott að hafa hann hjá sér. Sendimennirnir ættu ekki að trúa sínum eigin eyrum. Ætlarðu ekki að gráta Baldur? Allir í heiminum hafa gert það. Þú hlýtur að gera það líka, stundu þeir. Þið skuluð þreifa á vöngum mínum og finna hvort þeir eru votir, sagði Þökk. Einn sendimannana klifraði upp á klettin þar sem hún sat og strauganum vangana og kvarmana. Svo snýr hann sér að hinum og hristi höfuðið. Skráþur, tautaði hann. Skessan hló. Þökk, mun gráta þurrum tárum. Ég var búin að segja ykkur það, sagði hún. Sá sem hafði strokið henni vangana, horfði hugsandi á hana dálitla stund. Það var eitthvað í fari þessara skessu sem honum fannst hann kannast við.
Á blaðsíðu 80 er mynd af skessunni Þökk sem vildi ekki gráta Baldur.